Počúvate a sledujete ďalšie vydanie nášho podcastu v redakcii. Hneď na úvod pre tých, ktorí nás sledujú, by som sa chcel ospravedlniť za trošku improvizované podmienky. Dnes sme v redakcii, sme v mojom domácom štúdiu, tak trochu aj preto, že dnes máme spojenie na veľmi veľkú vzdialenosť. Hostkou dnešného vydania v redakcii je moja kolegyňa, reportérka, komentátorka Jana Šemeš. Ahoj Jana.
Ahoj, dobrý deň.
Voláme si na vzdialenosť Slovensko-Izrael a tým pádom je jasné, že sa budeme rozprávať o tom, že čo sa v posledných dňoch hrozné vlastne udialo v Izraeli. Hlavne o tej udalosti, ktorá sa nášho času udiala vlastne v noci na nedeľu 14. apríla. Bol to útok iránskych dronov a rakiet, viac ako 300 kusov rôznych zbraní priletelo do Izraela. A pre mňa osobne to je, že keď si predstavím, že priletí 300 kusov rakiet a dronov, že to je niečo strašidelné. A ako osobne do tvojho života zasiahla táto udalosť?
Paradoxne mi ani nie tak veľmi ako ten útok zo 7. októbra, pretože tento útok sme čakali, boli sme naň pripravovaní, takže vlastne tá situácia bola taká ako vždy, keď sa očakával nejaký útok. My sme si nakúpili potraviny, vodu, zabezpečili sme si bezpečnú izbu a vlastne sme čakali ešte tú sobotu, deň predtým sme sa snažili nechodiť veľmi von, a keď sme niekam išli, tak sme sa držali vlastne nejakých miest, kde bolo blízko k tým verejným krytom. A vlastne to bolo všetko.
A ty si hovorila, že ste ho očakávali, on bol akoby vopred ohlásený?
Tak tá iránska odveta sa dala očakávať a tie spravodajské informácie vlastne sa hromadili, že by to mohlo byť cez ten víkend. A vlastne už takým veľkým signálom bolo to, že v sobotu večer oznámila civilná obrana, že v nedeľu budú zavreté školy. Respektíve už sú tu prázdniny od nedele, ale tie menšie deti chodia do školských klubov, sú denné tábory a to všetko malo byť zatvorené. Takže my sme vedeli, že takýto veľký zásah vlastne do života ľudí by nerobili len tak bez nejakých dôkazov a bez nejakého teda veľmi vážneho dôvodu.
Izrael vzhľadom na to, kde sa nachádza a akých má susedov, tak jeho obyvatelia, nechcem to zľahčovať, ale sú tak povediac vytrénovaní na to, že z času na čas nejaké rakety priletia. V čom bol tento útok iný na rozdiel od tých, ktoré si zažilo predtým?
Bol iný, že Irán nikdy nezautočil zo svojho územia na Izrael. To sa nikdy nestalo. Samozrejme, Irán má prsty v mnohých teroristických útokoch proti Izraelu, či už zo strany Hamasu, alebo Hizbalahu, alebo iných militantných skupín, ale toto bol priamy útok z územia Iránu. Čím to bolo odlišné? Bolo to odlišné tým, že vlastne my sme niekoľko hodín vedeli, že tie rakety alebo teda tie drony k nám letia. Kým sú tie útoky napríklad z Gazy, tak to je vlastne pár sekúnd, pár desiatok sekúnd. Toto sme hodiny čakali. Že ako to doletí, či to doletí, čo sa stane. V tom bol teda ten základný rozdiel.
Takže z tohto hľadiska, ako keby tento útok bol aj menej nebezpečný, než iné, ktoré si predtým zažila?
Neviem, či to tak mám nazvať. Pozri, boli takí ľudia ako môj muž, ktorí išli spať. Lebo on bol presvedčený o tom, že proste, že nič sem nespadne, keď to mám takto údovo povedať. Ja som celú noc prebdela. Takže to je asi otázka, kto má aký prístup. A či vlastne verí, že tá vzdušná obrana to zachytí, lebo vlastne sa to stalo, 99% tých striel bolo zachytených.
Že Iron Dome fungoval, dá sa povedať.
Áno, to bola jedna z tých zložiek. Tam je ešte tá obrana izraelská, má nejakých 5 vrstiev a Iron Dome je teda jedna z nich. Potom je tam ten Davidov prak. Potom to, že vedia nejakým spôsobom zmeniť GPS, aby tie rakety boli nejakým spôsobom zmetené a nevedeli prísť k tomu cieľu, a ešte nejaké veci, o ktorých asi teda Izraelčania nebudú hovoriť verejne.
Ty osobne si bola teda v tej bezpečnej miestnosti alebo v kryte, takže si ani nevidela na oblohe, čo sa deje, hej?
Vlastne k nám to ani príliš nedoletelo. My sme v centre Izraela, pokiaľ viem, tak najviac toho bolo okolo Jeruzalema a na severe. My už geograficky, to by už bol, vlastne už by bol problém, keby sme to videli, lebo to by znamenalo, že tie rakety teda doleteli dosť hlboko do územia Izraela.
Bavili sme sa doteraz o tvojej osobnej skúsenosti, ale samozrejme to má aj svoje geopolitické dôsledky, čo sa stalo. Hneď po tom útoku sa objavili informácie o tom, že Izrael samozrejme bude nejakým spôsobom reagovať, že bude odpovedať, ale na druhej strane aj spojenci Izraela, predovšetkým Spojené štáty americké, Joe Biden vyzýval na veľmi umiernenosť a takú ako chladnú hlavu. Po tom útoku tá atmosféra v Izraeli bola aká? Skôr, že nemôžeme si ako nechať skákať po hlave, alebo práve naopak treba v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame, mať skôr chladnú hlavu. Veď nechcem to nejakým spôsobom zľahčovať, ale tým, že izraelská obrana fungovala a tie následky nie sú nejaké horibilné, že radšej neprepálme tú reakciu. Ktorá z týchto strán ako podľa teba vyhráva v súčasnosti v Izraeli?
Ak zapíšeš na verejnosť, tak to nemám nejaké dáta. Ja môžem vychádzať len z toho, čo počujem od ľudí, ktorých stretávam. Tie názory sú vlastne také, ako si ich popísal ty, od tých ľudí, čo súhlasia s Joe Bidenom a s tým západnými krajinami, že niečo v zmysle you made your point a dokázali ste sa ubrániť a nechajme to tak a sústreďme sa na to, že teraz máme taký lepší imidž vo svete a skúsme nejak napríklad vyjednať si nejaké výhody, čo viem od Spojených štátov amerických, za to, že budeme vlastne nemať žiadnu reakciu, hej. Až po tých, čo by teda hovorili, že a buchneme to tam a zničme to a tak podobne. Vlastne veľmi to závisí od toho, s kým sa rozprávaš. Ale myslím si, že pre všetky skupiny Izraelčanov vlastne platilo to, že bola veľká úľava potom, keď sa im to podarilo vlastne celé zastaviť. Veľká hrdosť na izraelských vojakov. A myslím si, že veľa ľudí si uvedomilo, aj tí, čo si to nechceli uvedomovať, že Izrael vlastne bez spojencov má menšiu šancu sa ubrániť. Ja nehovorím, že by sa neubránil, ale bolo by to oveľa komplikovanejšie a myslím si, že aj práve preto, aby Izrael tých spojencov nedráždil ďalej, tak ja by som bola za takú umiernejšiu reakciu, ale vlastne to som ja v tomto.
Jasné, veď napokon nielen samotná izraelská armáda zastavovala ten útok, ale myslím, že aj francúzska, aj britská armáda ohlasila, že aj oni zostrelili nejaké tie rakety, keďže aj oni majú tam nejaké základne.
A vlastne im pomáhali aj tie arabské krajiny ako Jordánsko a Saudská Arábia. Oni to neurobili len z lásky k Izraelu, to ako vôbec nechcem tvrdiť, oni tiež majú svoje záujmy voči Iránu, ale ako ja by som ocenila, že sa do toho zapojili.
Takže ty skôr osobne neočakávaš, nielen na základe toho, s kým sa stretávaš, ale si novinárka asi sleduješ aj, čo sa píše v novinách a čo sa hovorí v televízii. Tam je atmosféra aká? Že bude odveta, nebude?
Zase závisí od toho, z ktorej strany ten minister alebo vládny predstaviteľ alebo poslanec, poslankyňa pochádza. Hej? Sú takí tí radikálni, ktorí by fakt všetko zrovnávali so zemou. Sú takí, ktorí hovoria, že buďme rozumní. Ja si myslím, že k nejakej odvete príde. Myslím si, že príde už len preto, aby Izrael nestratil tvár. Zase toto bol útok na územie Izraela. To si nemyslím, že prejde len tak... Ale nemyslím si, že to... Dúfam, že to sa nestane nejaký veľký útok, že si to nejak vybavia. Možno aj nepriamo, možno nie na území Iránu. Možno neskôr, možno skôr. Ale myslím si, že nejaký druh reakcie bude.
Ten iránsky útok prišiel skoro presne, myslím, že to je týždňový rozdiel od 7. októbra do 14. apríla, je skoro presne pol roka, rozdiel 7 dní. Prišiel teda po tom úplnom beštiálnom teroristickom útoku Hamasu zo 7. októbra. My sme sa po ňom, myslím, že rozprávali spolu, myslím, že sme spolu nahrávali niečo a celkovo po tom útoku bola veľká medzinárodná solidarita s Izraelom, hlavne kvôli tomu, že išlo o nevyprovokovaný a beštiálny teroristický útok. Ale za toho pol roka, ktorý prešiel, sa aj tá nálada na západe a medzi spojencami trochu zmenila a viac ako o tých izraelských obetiach a o tých unesených izraelských občanoch sa v novinách dočítame o desiatkach tisíc civilných obetí v Gaze. Začína sa riešiť, že či tá odpoveď Izraela je primeraná. Skôr mnohí predstavitelia západného sveta hovoria, že je neprimeraná. Napokon Juhoafrická republika dala na medzinárodný súd Izrael ako za genocídu, podala žalobu. Ako na jednej strane ty osobne, ako sa zmenil ten tvoj postoj k tomu, ako ty osobne, ako človek, ktorý žije v Izraeli, vnímaš to, čo robí Izrael v Gaze a ako sa menili postoje, možno aj ľudí okolo teba za tých 6 mesiacov?
Toto je veľmi citlivá otázka pre mňa aj pre Izraelčanov. Ja si myslím, že z Európy sa to celkom nevidí a chcela by som o tom niečo povedať. 7. október bol pre Izrael obrovská trauma. Obrovská trauma. To zasiahlo tisíce, desaťtisíce rodín, ktorí mali zavraždených, znásilnené, teraz zabitých v tej vojenskej akcii v Gaze. Ľudia sú vysídlení, ľudia prichádzajú o prácu, ľudia prichádzajú o jednu veľmi zásadnú vec, a to o pocit bezpečia, bezpečnosti, už také, že v tom mojom dome, na mojej ulici, v mojom meste. Takže očakávať od týchto ľudí nejakú solidaritu s Palestínčanmi. Ja viem, že to zaznie bude asi znieť kontroverzne, ale ja nepovažujem za citlivé to od nich žiadať. Že je to necitlivé voči ním. Mm-hmm. Samozrejme sú ľudia, ktorí už sú pripravení odpustiť, alebo už odpustili a sú solidárni, sú ľudskí. Sú ľudia, ktorým to ešte stále nejde. A ja by som neodsudzovala ani jeden z týchto postojov. Ja by som si to nedovolila. Na rozdiel od mnohých ľudí, ktorí veľmi ľahko píšu súdy o Izraelčanoch, nerozlišujú medzi izraelskou vládou a občanmi Izraela. A je to také, že všetci ste tam zlí a všetci ste tam nemorálni, lebo oni tam v tej Gaze trpia, aby ste bohatší, silnejší. Ale to neznamená, že to utrpenie je menšie. Ďalšia vec, ktorú treba povedať, že Izraelčania nevidia toľko záberov z Gazy, ako vidia ľudia v Európe alebo v Spojených štátoch alebo vôbec všade na svete. Lebo tu sa hovorí o iných príbehoch, o iných narratívoch. Je to proste vojna. Každá strana si hrá svoje. Takže aj z tohto hľadiska očakávať zase nejakú solidaritu alebo je trošku problematické, lebo ten obraz je skreslený. A ľudia, ktorí napríklad pozerajú len klasické médiá a televíziu a napríklad nie sú na sociálnych sieťach, tak nemajú taký úplne globálny pohľad na to, čo sa tam deje. Takže zase očakávať od týchto ľudí, že by mali byť ešte lepší ako všetci ostatní, mi príde trošku cez čiaru. Na druhej strane musím povedať, že v Izraeli rastú také hlasy, ktoré požadujú ukončenie toho konfliktu, požadujú odchod izraelskej armády z Gazy. Veľmi sa o tom nehovorí v Európe, ale sú to napríklad humanitárne organizácie, ktoré sa obrátili na najvyšší súd a ten teraz žiada od izraelskej vlády odpoveď, na ktorú bude musieť, tú odpoveď bude musieť dať, čo robí s humanitárnou krízou v Gaze, ako je možné, že ľudia tam hladujú, prečo tá pomoc sa na hraniciach blokuje. Takže je tu istý posun samozrejme od toho októbra, ale zdá sa mi veľmi necitlivé rozprávať o Izraelčanoch, že ako keby boli nejak bez srdca a nevnímali to, čo sa deje v Gaze. Tu je fakt, táto krajina je v obrovskej traume, v obrovskej. Ja by som chcela povedať ešte jednu vec. V tú nedeľu, keď sa čakal ten útok, tak okamžite na správach, ten dolný ticker, či tam chodila taká správa, linka, tiesnové volanie, ak máte problém nejaký psychologický, ak ste v strese, ak ste v úzkosti, ak sa potrebujete s niekým rozprávať, prosím, volajte. Toto vlastne nikdy pred tým 7. októbrom takto verejne sa nerobilo. Uh-huh. To podľa mňa ukazuje tú mieru traumy, ktorú si ten Izrael prežil.
A ako to vyzerá vnútropoliticky teraz v Izraeli? Tam po tom útoku 7. októbra, zo 7. októbra, okrem teda toho obrovského zdesenia z toho, čo sa stalo, sa časť verejnosti izraelskej, aspoň takto bolo interpretované a tak o tom informovali médiá tu na v Európe, že sa časť verejnosti obrátila voči, teda proti Benjaminovi Netanyahuovi a vlastne brali to aj ako jeho zlyhanie, ako je možné, že vlastne tajné služby nevarovali, neboli sme na to pripravení a vyzeralo to tak, že nebyť tej vojnovej situácie a toho, že vznikol ten vojnový kabinet, tak vlastne Benjamin Netanyahu to má prehraté. Ako sa to zmenilo za tých 6 mesiacov a ako k tomu podľa teba, k tej jeho situácii Benjamina Netanyahu a prispieje vlastne to, že teraz zaútočil Irán a to sme vedeli vopred a aj sme to odrazili. Ako sa za tých 6 mesiacov zmenila tá pozícia vlády Benjamina Netanyahu?
K tomu Iránu, toto Netanyahuovi môže krátkodobo pomôcť. Ak samozrejme neurobi niečo šialené a urobi nejaký útok, ktorý by vlastne ho za to odsúdil celý svet. Krátkodobo mu to môže pomôcť. Ale ja si myslím, že to jeho zlyhanie pred 7. októbrom, nielen bezpečnostné, ale všeobecne aj politické, aj ľudské jeho zlyhanie, je tak hlboké. Je tak hlboké, že on bude musieť odísť. Jeho dni sú jednoducho zrátané. Možno to nie sú dni, možno sú to mesiace, možno je to rok. V prieskumu verejnej mienky jeho koalícia, alebo teda jeho strana a potom vlastne aj tá celá koalícia, ktorú vedie, ide dole. Určite by prehral teraz voľby, určite by nezostavil vládnu koalíciu. Takže on je v podstate svojím spôsobom už mŕtvý muž politicky. A keď sme tu hovorili, že sme si pripomínali nejaké výročie, aby som chcela pripomenúť jednu vec. V týchto dňoch je 50 rokov od vtedy, čo Golda Meir rezignovala na funkciu izraelskej premiérky pre zlyhania v Jomkypurskej vojne. Uh-huh. Tá Jomkypurská vojna sa veľmi pripodobňovala k tomu 7. oktobru. A tam som chcela povedať, že Golda Meirová bola oslobodená od všetkých obvinení z toho, že zlyhala. Napriek tomu odstúpila, pretože cítila, že už nemá právo viesť izraelskú verejnosť. Ja neviem, či Benjamin Netanyahu by sa v ňom dal inšpirovať, skôr asi nie, ale ja si myslím, že on skončil. On skončil.
Tá politická situácia je teda teraz taká, že tam ako keby vnútropolitické rozpory sú počas tej operácie v Gaze upozadené, vznikol ten vojnový kabinet, kde akoby sa neútočí na seba. Je to tak, že teraz sme vo vojne, tak odložme naše politické spory a spoločne bojujeme. Alebo aj toto, tento prístup, ako keby sa už vyčerpáva postupne po tom pol roku.
Jednak druhá vec je, že tá vojna vyvalila niektoré také problémy, ktoré sa dlho odkladali. A to bol napríklad problém s tým, že či by mali narukovať aj ultraortodoxní mladíci. Mm-hmm. Teraz pri tej vojne sa zistilo, že jednoducho izraelská armáda potrebuje viac ľudí. Veľa mužov je povolávaných opakovane. Sú to muži, ktorí odchádzajú od rodín. Sú to mladí chlapci, ktorí by mali študovať na univerzitách a sústavne im predlžujú tie turnusy. Zrejme sa bude zvyšovať aj počet mesiacov v základnej vojenskej službe. A zase izraelská vláda, pretože tam má tú ultraortodoxnú časť a Netanyahu od nej závislí, nie je schopná vlastne prinútiť tých ultraortodoxných mladíkov, aby narukovali. Takže vlastne ten spor je tu zase opäť napríklad o tomto dosť silný. Ten spor medzi tým sekulárnym, ktorý má pocit, že obetuje všetko, od obrovských daní, potom, že posiela svoje deti do vojny a nemusia sa odtiaľ vrátiť. A na druhej strane sú ľudia, ktorí tvrdia, že im stačí, že sa budú modliť, že to je presne to isté ako tanky, ale vlastne tí sekulárni necítia, že títo ľudia niečo dávajú tej krajine, len berú a v zásade nie sú ochotní spolupracovať na tej obrane toho Izraela, lebo toto je skutočne teraz, to tu ide o život.
A v takomto úplne zjednodušenom poňatí to väčšinou býva tak, že v prípade ohrozenia tej krajiny, tak tá pravicová časť politickej scény, čo väčšinou bývajú vojnoví jastraby, tak tá ako keby posilňuje a tí lavičiari, ktorí majú tendenciu skôr volať po miery alebo vo mierovom riešení, tak tí oslabujú. Teraz je vlastne, neviem, kedy bol Izrael v takejto komplikovanej bezpečnostnej situácii za posledné roky. A ako sa to odráža v podpore verejnosti tým jednotlivým politickým stranám?
Ja si myslím, že pár rokov to pôjde k tej pravici a že to bude také skôr extrémnejšie. Na druhej strane sú aj hlasy, podľa mňa sa to bude vychylovať do obidvoch extrémov, čo je vlastne veľká škoda, lebo Izrael by teraz strašne potreboval ten stret. Mm-hmm. Ona vlastne aj tá jednota, ktorá nastala po tom 7. oktobri, to sa asi dalo očakávať, mali už tak akože rozplýva. Súvisí to s tým, že už vlastne Izrael musí riešiť aj nejaké svoje vnútropolitické záležitosti, aj ekonomické problémy teraz nastanú, takže budú tam určite nejaké zrážky a budú tam nejaké strety. Stále sa nedokončila tá súdna reforma, takže tých stretov bude. Ja si napríklad všímam, aj čo mi napríklad hovorí moja dcéra, medzi mladými ľuďmi taká je istým spôsobom radikalizácia. Mm-hmm. A ďalšie, doprava myslím. A neviem si teraz napríklad predstaviť, že by niekto v tejto chvíli prišiel ako so serióznym programom, s programom dvoch štátov. Neviem si to v tejto chvíli predstaviť, že by to niekto
ako keby dovolil. To dvojštátne riešenie, to slávne two-state solution z tvojho pohľadu znútra Izraela je nateraz nejakým spôsobom mŕtve.
No, lebo by sa to vnímalo, že stačí urobiť niečo hrozné, odporné a máš štát. Mm-hmm. Ako veľmi, veľmi to teraz jednodušujem, ale áno.
Aj vzhľadom na to, čo sa deje trošku bližšie k našim hraniciam, myslím teraz tú ruskú agresiu na Ukrajine, celkovo ten pocit bezpečnosti aj v Európe trošku je narušený. A samozrejme, ozývajú sa aj všelijaké hlasy, že tak prichádza tretia svetová vojna a bude to tak, že teraz vznikne nejaký veľký regionálny konflikt na Blízkom východe a potom sa máme všetci obávať, že čo urobí Čína s Tajvanom a tak ďalej. Máš obavy z toho, že to, čo sa teraz deje, lebo ty si k tomu oveľa bližšie pre nás, keď sa povie, že regionálny konflikt na Blízkom východe, tak je to ďaleko pre teba, to je za rohom. To, čo vidíš okolo teba, vzbudzuje v tebe obavy, že by naozaj mohol vzniknúť nejaký veľký regionálny konflikt?
Ja túto obavu mám, ale ja už som v takom stave, že ja už si výberovo, alebo cielene vyberám články a analytikov, ktorí hovoria, že ani Izrael, ani Irán nemá záujem na tomto regionálnom konflikte, tak mm-hmm. k nemu nedôjde. Mm-hmm. To je všetko, čo môžem k tomu povedať.
Lebo objavili sa, aj ja som narazil na nejaké texty, ktoré hovorili, že vlastne Irán dopredu vedel, že tie následky toho útoku nebudú až také hrozné a že vlastne ani nechcel veľmi ublížiť tomu Izraelu a tak ďalej. A druhí zase hovoria, že to tak vôbec nie je a že si netreba akoby medové motúzy ťahať po podnosť. Ty hovoríš, že čisté z psychohygienického hľadiska sa to proste snažíš vytesniť. Keď hovorím o tej bezpečnostnej situácii, my sme tu síce máme vojnu tu na za rohom, ale tak nelietajú nám rakety, chvála Bohu, zatiaľ nad hlavami. Ale mnohí ľudia v súvislosti s tou vnútropolitickou situáciou, veď mali sme tu na Slovensku jedny voľby, druhé voľby, mnohí ľudia z ich výsledku boli frustrovaní, majú obavy z toho, že ako to bude s demokraciou. A je tu taká téma na Slovensku, po každých voľbách sa vracia, že ja sa chcem zbaliť a odísť. Ja si neviem predstaviť, čo by sa dialo na Slovensku, keby bol v takej bezpečnostnej situácii, ako je Izrael. Smerujem k tomu, že či v takej situácii, v akej sa nachádzajú Izraelčania, vôbec je v novinách alebo medzi ľuďmi téma, že nevieme, čo bude, radšej sa zbalme a odiďme. Je to v Izraeli téma?
Nie, to je také veľmi paradoxné. Tuto téma bola veľmi silná. Ja som o tom aj písala taký text po tom, čo by Netanyahu vyhral voľby a začala sa celá tá súdna reforma a ten spor mm-hmm. o vlastne budúcnosť izraelskej demokracie. Vtedy veľa ľudí hovorilo o odchode, niektorí aj odišli. Ale vrátili sa. Po 7. oktobri sa vrátili. Mm-hmm. Takže ja keď mám byť osobná, my sme tiež zvažovali, že by sme odišli po izraelských voľbách. Teraz sme to vôbec nezvažovali. Uh-huh. A poviem aj prečo. Ja som dodnes šokovaná a traumatizovaná mierou antisemitizmu. Vlastne na miestach, kde som to vôbec neočakávala. na univerzitách, medzi intelektuálmi, medzi verejnými intelektuálmi, takej protiizraelskej nenávisti, ideologickej zaslepenosti, že ako ja nevidím, že kam by sme vlastne išli. Uh-huh. Že kde by sme vlastne nemali terč na chrbte.
Že pre teba z Izraela to, čo vidíš na sociálnych sieťach, však aj my to tu vidíme na univerzitách a hoci kde inde, sa teda v rámci tej solidarity s Palestínčanmi občas objavia aj protesty a názory, ktoré viac ako solidaritu s Palestínčanmi vyjadrujú nenávisť. Oni teda sa to tak ako, je to tak odstupňované, niektorí hovoria, že nenávisť voči sionistom, niektorí hovoria nenávisť voči Izraelu, niektorí dokonca možno povedia aj, že nenávisť voči Židom. Vnímaš to ty ako veľký problém? Teda, hej?
Víš čo, my máme jedných veľmi dobrých známych, ktorí majú syna na jednej britskej univerzite. Je to chlapec, ktorý nechcel narukovať do armády z morálnych dôvodov.
Pacifista.
Mal tu veľký pacifista. Mal tu veľké problémy kvôli tomu, veľké problémy, vlastne preto študuje v zahraničí. A on sa tam on tam bol asi 2 mesiace zatvorený na internátnej izbe a bal sa výsť, pretože bol z Izraela. Mm-hmm. A potom sa pýta, že kde tým našim deťom bude lepšie. Tam sa ho nikto nepýtal, že aký on má názor, aký je jeho príbeh, kto sú jeho rodičia, v čo on verí, komu verí. Tam stačilo, že je z Izraela, bodka. To sa mi zdá strašne smutné, že sa toto stane na univerzite. Na jednej z najlepších univerzit na svete.
Čo tebe osobne v tej situácii, v ktorej ste teraz, dáva nejakú nádej pre Izrael?
Ľudia. Ľudská solidarita, to, že napriek tomu, že máme v podstate veľmi odpudivú vládu, to treba povedať, tak tí ľudia sa k sebe správajú, väčšina ľudí sa k sebe správa veľmi slušne, je veľmi solidárna. Pošle tie svoje deti do tej Gazy. Ja si viem predstaviť, že tí ľudia tam v tej Gaze, tí vojaci tam prežívajú aj morálne, aj etické, aj rozličné dilemy, ale idú tam. Idú tam napriek tým politikom, ktorí vlastne šíria nenávisť a všetko okolo toho. Takže títo ľudia mi dávajú nádej, lebo v podstate sú to ľudia, ktorí si uvedomujú, že akokoľvek pateticky to znie, že nemajú kam ísť. Toto je ako jediné miesto, ktoré majú a oni ho bránia. Nech je akékoľvek to jediné miesto, ktoré majú. Môžu mať doma v zásuvke, však aj my máme aj pasy z iných krajín. Ale...
Zatiaľ ich nechceš použiť. Aby sme skončili aspoň trošku optimisticky, je to... Stáva sa to pomaličky pravidlom v týchto našich programoch, že nešírime iba... Sice bohužiaľ taká je realita, ale aby sme ukázali aj možno trošku pozitívnejšiu časť reality. Na čo sa v súvislosti s tvojim životom v Izraeli tešíš najbližšie? Čo príjemné ťa čaká?
Čo ma príjemné čaká? Teraz je obdobie sviatkov. Je sviatok Pesach, židovská veľká noc. Ja by som strašne bola rada, keby sa podarilo, a nepodarí sa to, takže to nebude moc optimistické. Keby sa podarilo dostať ľudí, rukojemníkov a rukojemníčky z Gazy. Lebo Sviatok Pesach je sviatok o vyslobodení z otroctva. A tí ľudia tam fakt žijú ako otroci, podľa toho, čo hovorili tí, ktorí už pustili. Je to už pol roka. Ja si neviem predstaviť, v akých podmienkach tam žijú. Lebo ak vidíme, ako žijú ľudia v Gaze, a toto sú izraelskí rukojemníci, tak určite im to tam nikto nerobí ľahšie ako tým ostatným. Takže to musí tam byť dosť zlé. Tak to asi nebolo príliš optimistické. Niečo optimistické. Teším sa na to, že moja dcera napriek všetkému a všetci jej rovesníci majú teraz maturitné skúšky a veľmi dobre ich zvládajú. Sú to deti, ktoré si prežili COVID, teraz túto vojnu a v zásade som na nich pyšná.
hovorí Jana Šemeš z Izraela, kde pre, alebo nebudeme radšej hovoriť, kde presne si niekde v strede Izraela, hej? Z bezpečnostných dôvodov z Izraela, o tom, aká je tam teraz situácia aj v súvislosti s iránskym útokom, aj v súvislosti s tým, čo sa deje v Gaze, aj v súvislosti s útokom zo 7. októbra. O tom všetkom hovorila Jana Šemeš. Ďakujem, že si našla čas. A že nám to vyšlo aj takto s tým videom, aj keď to tak nevyzeralo chvíľočku. A určite niekedy už nielen do počutia, ale aj do videnia.
Do počutia a do videnia.